жоқ дедім. Жоқ, екілем деп айтып қойғаннан кейін екілем деп айту керек. Үшлем болса, онда басынан сөйтіп айту керек.
Болса көрінбейді.
Қалай?
Болса.
Былай ма? Сен сюрприз жасаң деп тұрсың ба? Давай. Че там?
Вот Ашер. Болса хан. Ұнады ма?
Мен ұнамаған ба? Қымбат қону?
Жан, тоңым мен.
Рахмет. Рахмет, жан.
Папа? Не істеп жүрсің?
Сен не істеп жүрсің?
Жан, что происходит?
Мамаға айтам.
Акудай! Акудай!
Жан!
Сен мені кешір, сабырсыздығым үшін. Сен де білдірмей, сағынып жүрмесін. Бақытқа сенген, балашағымыз үшін. Мен сені сүйем, болашағымыз үшін. Жасқаладай, алып ұшып көмілім аспан арай. Әсім сенің көрігің екімізден. Басқаларын ұмытып басталады сенің жаңа өмірің. Шапырақтай әсіліп күш жанарың. Сеземін ғой жаныңның ұстағаның. Сезіміңе имандай сеніп тұрып. Қызғанбайтын жерлерде қызғанамын. Сен мені кешір, сабырсыздығым үшін. Сен де білдірмей, сағынып жүрмесін. Бақытқа сенген, болашағымыз үшін. Мен сені сүйем, болашағымыз үшін. Жүрегіңе айт енді, біздің тағдыр таңға жайып жайтеді. Жұрттың көбі ойнап жүрген ойынды, махаббатқа айналырса қайтеді. Шапырақта әсіліп жанарың. Сеземін ғой жаныңның ұстағаның. Сезіміңе имандай сеніп тұрып. Қызғанбайтын жерлерде қызғанамын. Сен мені кешір, сабырсыздығым үшін. Сен де білдірмей, сағынып жүрмей. Бақытқа сенген, болашағымыз үшін. Мен сені сүйем, болашағымыз үшін.
Папам жаңа парызды сүйісіп атыр.
Елімізде ажырасу көрсеткіші алаңдатарлық деңгейге жеткен. Әділет министрлігінің мәліметінше қиылған әр екінші неке ажырасумен аяқталуда. Ажырасу санының артуымен қатар әлеумет бойынша даушарым көбейген.
Сен мені кешір, сабырсыздығым үшін. Сен де білдірмей, сағынып жүрмесін. Бақытқа сенген, болашағымыз үшін. Мен сені сүйем, болашағымыз үшін.
жолдон карындашым. Сау.